meget af det materiale, vi bruger en gang om måneden, det bliver konsolideret ind i de bestyrelsesrapporter, vi laver. Så vi sidder ikke og laver et fuldstændigt nyt dæk eller materiale til bestyrelsen, fordi jeg vil gerne have en bestyrelse, der bidrager, men jeg vil ikke have en bestyrelse, der bliver en tidsrøver.
Du lytter til Ejerlederne, en podcast fra Center for Ejerlede Virksomheder.
I generationer har de ejerledede virksomheder været ryggraden i dansk erhvervsliv. 85% af alle danske virksomheder er ejerledede. De spænder fra store globale virksomheder til de mindre, der spiller en væsentlig rolle i lokalsamfundet. Alligevel ved vi forbavsende lidt om, hvad der foregår i en ejerledet virksomhed. Hvor ligger magten? Hvem træffer beslutningerne? Og hvordan planlægges virksomhedens fremtid? Podcasten Ejerlederne går derfor tæt på de mennesker, der står bag virksomhederne, og som har det sidste ord og risikoen.
Ja, for i en ejerledet virksomhed er det ejerlederen, der har hånden på kogepladen og ultimativt træffer de afgørende beslutninger. Og langt de fleste af dem står mutters alene på broen. Men hvad sker der, når ejerledere inviterer andre ind i beslutningsrummet? For eksempel i form af en bestyrelse. Vi går direkte til kilden og spørger en vaskeægte ejerleder. Mit navn er Josefine Folkvarts, og i dag har jeg dig, Nikolaj Due, med i studiet. Du er administrerende direktør i Danish Endurance, en dansk virksomhed, der producerer sportsudstyr, som du sammen med din bror stiftede for godt 10 år siden. Og med en omsætning på over 500 millioner kroner og mere end 40 millioner solgte produkter globalt, er det jo et foretagende med fart over feltet. Det og meget mere glæder jeg mig til at dykke ned i om lidt. Velkommen til. Nikolaj, i den her podcast, der taler vi jo med ejerledere om de valg og dilemmaer, I møder på jeres vej. Og i hvert afsnit, der starter jeg med at spørge, om ejerlederen har et motto eller en sætning, der guider jer. Har du sådan et?
Ja, vi bruger rigtig meget den her tilgang til verden, at everything is possible. Det var sådan, da vi startede virksomheden op for godt 10 år siden, der havde vi naturligvis en forretningsplan. Vi havde en ambition om, at vi gerne ville lave verdens bedste strømper. Vi ville gerne sælge dem online, og vi ville gerne sælge dem globalt. Men det er klart, når du starter op med sådan en plan, så er der ret mange huller i forretningsplanen. Og hver eneste dag i starten, jamen der løb vi ind i problemer, som vi overhovedet ikke overvejede vil opstå, og der bliver du bare nødt til at have en tilgang til, at selvfølgelig kan lade sig gøre, og hvis du ikke har en løsning lige nu, jamen så må du arbejde, indtil du finder en. Og det har vi brugt rigtig meget fra starten, og selvom vi er en helt anden type virksomhed i dag, jamen så er det stadigvæk den tilgang, vi har til den måde, vi driver vores virksomhed på. Selvfølgelig kan det lade sig gøre.
Og den tilgang glæder jeg mig til at dykke længere ned i. Men hvis man ikke kender til Danish Endurance, hvad er det så for et foretagende, du står i spidsen for?
Kort fortalt, så fra cirka 2010 til 14, der boede og arbejdede jeg i New York, og der blev jeg eksponeret for Amazon, og så ligesom, hvordan en række af de store etablerede brands, de havde meget svært ved at håndtere den her nye platform, som var disruptive i forhold til de gængse forretningsmodeller, de havde ageret under i ret lang tid. Omvendt kunne man også se, at der var et hul for en ny type spillere på markedet, der ligesom forstod platforme som Amazon, forstod algoritmerne, og ligesom prøvede at tilpasse i virkeligheden produkter og brandet efter platformen. Og det var vores tilgang til at stifte Danish Endurance. Ved at bruge forståelsen for, hvordan de her platforme fungerer, jamen der kunne man designe et brand, som vi havde en rimelig stor sandsynlighed for at kunne være succesfulde på platformen som Amazon. Så det var sådan starten.
Og hvorfor lige sokker?
Det handler også igen lidt om to ting. For det første så handlede det lidt om på det tidspunkt om Amazons algoritme. Hvad for en type produkter, der fungerer godt på en platform som Amazon. Og så lå der også noget sådan personlig veneration i det. Jeg har dyrket ret meget sport, jeg har løbet rigtig meget, og jeg har også været inde ved militæret osv. Og de par gange, jeg har måttet opgive, blandt andet på maraton og på lange mars og sådan noget, der har det været på grund af vabler. Så sådan helt lavpraktisk, så havde vi også en idé om, at vi troede godt, vi kunne gøre det lidt bedre i forhold til at producere både løbestrømper, men også mere tekniske strømper til sådan konkurrence og endurance sport. Så det er jo de to tilgange, vi kombinerede.
Fantastisk. Hvor stor er virksomheden i dag, både når man tænker på antal medarbejdere og marked groft?
Vi er omkring 80 medarbejdere i dag, og man kan sige, at vi er globale, så det vil sige, at det er ikke mere end 2-3% af vores omsætning, der ligger i Danmark. Og ellers er vi spredt, kan man sige, ud over hele Europa, vi er spredt ud over Nordamerika, men vi er også godt fat i for eksempel i Japan og i Mexico, og i løbet af den her måned åbner vi også op i Australien, så vi har et meget globalt spænd.
Og I holder til i København og i Juelsminde i Jylland?
Ja. Det er rigtigt, vi har ligesom den salgsvendte del er i København her, hvor vi sidder cirka 60 medarbejdere. Det er fordelt på 25 nationaliteter, og det er igen for, at vi kan dække det globale marked. Og det er sådan, at hvis du vil være succesfuld online i Japan, så er det altså meget vigtigt, at det er en japaner, der sidder og laver de sidste detaljer. Det giver lige den sidste konvertering, og sådan gælder det hele vejen rundt også, hvis du tager Mexico og så videre. Så vi har nationaliteter til alle vores store markeder, og der er det bare en rigtig stor fordel, i hvert fald når du er i Danmark, så skal du ligesom være i København, og så mange af vores kandidater, de kommer typisk enten her fra CBS, eller også så kommer de ofte fra DTU.
Og det vil jeg rigtig gerne høre lidt mere om senere i programmet. Først og fremmest, så er det ret vildt, hvad I har opnået over de sidste 10 års tid. Havde du set det komme, da I oprettede virksomheden på Virk i 2013?
Man har naturligvis altid nogle drømme, og vi havde da også en drøm om, at vi gerne ville skabe noget, der kunne vokse rigtig meget, men det er klart, at det er gået selvfølgelig rigtig, rigtig godt, og vi har også udviklet os i en retning, som man ikke kunne forudsige dengang. Man kan sige, at nu er vi jo kun godt 10 år gammel, men vi har samtidig oplevet en coronaepidemi, og vi har oplevet en hel masse ting, der er sket omkring hele e-commerce-markedet, og senest oplever vi tariffer, der går i den ene og den anden retning, så det er klart, det er en helt anden verden, vi agerer i dag. Så vi havde drømmene og ambitionerne dengang, men lige præcis, hvor vi skulle ende henad, det tror jeg ikke, vi havde forudset.
Så I er jo virkelig kommet langt, og den der skabertrang og det mod, der gjorde, at du turde kaste dig ud i det, hvor kommer det fra?
Jeg tror, jeg er blevet podet lidt med det fra barns ben. Altså, min bror og jeg, vi er opvokset i noget landbrug, og en del af virksomheden, cirka 20-25 medarbejdere, de sidder stadigvæk i det jyske i Juelsminde, på den gård, vi er opvokset på, hvor vi har en del lager, og hvor vi har noget back office. Og jeg tror sådan lidt, når man er ud af den der landbrugsslægt, der er der en eller anden iværksættertrang. Og det var også noget, vi testede allerede, da vi studerede, hvor vi også startede nogle forskellige projekter op. Så det har altid ligget både mit hjertenært, men også min brors.
Så I havde faktisk allerede haft gang i noget iværksætteri før dig og din bror, før at I gik i gang med den her virksomhed?
Ja, vi har testet nogle forskellige ting og har blandt andet meget tidligt investeret i noget jord i Østeuropa i forbindelse med EU's udvidelse mod Øst. Og det var gået meget godt, og vi havde ligesom testet hinanden af, at vi kunne finde ud af at arbejde sammen. Så var det naturligt ligesom at tage det næste skridt her.
Så masser af virkelyst hos jer to. Og du har fortalt, at det hele startede i din kælder. Kan du ikke lige give os et indblik i, hvad skete der den dag?
Jeg kan prøve i hvert fald. Vi var ret klar på, efter jeg kom hjem fra New York, hvordan virksomheden skulle skrues sammen, og vi havde også lavet sådan en relativ kort og præcis businessplan omkring de her ting, så vi vidste ligesom godt, hvad vi skulle i gang med. Og så var det jo egentlig bare at starte fra scratch. Vi skulle have fundet en god producent til at lave nogle strømper, og så tager man jo lidt chancen. Vi havde ikke nogen overhovedet erfaringer med at lave strømper, så der fik vi noget rigtig godt hjælp udefra. Og så bestilte vi de første 1000 par strømper, og så lagde vi dem ellers op på Amazon, og så krydsede vi fingre, og så håbede vi det bedste. Og det var sådan i starten, at der sad vi stort set, man sad og trykkede refresh på computeren hele tiden for at se, om der var gang i tingene. Og det var lige ved, at vi skålede hver gang, der blev gennemført et salg. Og hvis man så fast forwarder til i dag, jamen så er der omkring i gennemsnit 8000 transaktioner om dagen, og vi har en ambition om, og når vi rammer hen mod Q4 i år, hvor vi får de største dage, der skal vi ramme, hvis vi er rigtig dygtige, så rammer vi på en dag 86.400 transaktioner. Og hvis man sådan laver lidt kalkyler på det, så vil det svare til en transaktion i sekundet i et døgn i løbet af 24 timer. Så det har vi sådan lidt en intern konkurrence omkring, at det skal vi meget gerne nå i år.
Wow. Hvis vi lige går tilbage til dig og din bror, I har jo så samarbejdet siden, og hvordan fungerer det samarbejde i praksis? Hvad er rollefordelingen?
vi har sådan en relativ klar rollefordeling. Jeg er primært ansvarlig for hele salgsdelen og for alt outbound. Og så kan man sige, at min bror primært står for backend og relation til bank og sådan nogle ting. Så vi har en ret klar opdeling. Vi sidder heller ikke fysisk sammen. Han har base i Juelsminde, og jeg har base her i København. Men vi taler jo typisk i telefonen sammen et par gange om dagen, så det er stadigvæk med en meget, meget tæt relation.
Og det er jo dig, der er administrerende direktør, så det er dig, der sidder for enden af bordet, kan man sige. Du er lillebror. Hvordan har storebror det med det?
Ja, men det tror jeg, han har det fint med. Det var egentlig meget klart fra starten, og egentlig også meget naturligt, og vi kender hinanden så godt. Det var også, jeg kom hjem fra USA med den her idé, så jeg ligesom præsenterede den for ham. Og igen, altså, titler, det er ikke noget, vi går ret meget op i. Vi går ret meget mere op i, at virksomheden har det godt og vækster. Så det er ikke så afgørende på daglig plan.
Og når du fortæller om det, så lyder det virkelig rosenrødt. Men der må også være situationer, hvor at der er konflikt mellem dig og din bror, eller kur på tråden. Hvordan håndterer I det?
Jamen, så råber vi bare lidt af hinanden. Det er ganske enkelt. Nej, selvfølgelig er der det, og det er absolut ikke rosenrødt at starte sådan en virksomhed, som vi har startet her. Det er benhårdt arbejde, og du skal virkelig ville det, og specielt de første år, er det jo, der kæmper du hver eneste dag. Og så er det klart, når du begynder at få noget størrelse, så er der nogle ting, der bliver lidt lettere, men så kommer der bare nogle andre udfordringer. Og vi kan sagtens være meget uenige, men vi kender hinanden så godt, at vi ret hurtigt bliver gode igen. Men der er der nogle gange medarbejderne, de kigger lige en ekstra gang, hvis vi råber lidt højt. Men altså, det har vi det fint med.
Er der kommet mindre og mindre råberi på kontoret over de sidste år, eller er det altid det samme?
Ja, men vi er måske blevet ældre, og så er vi blevet mere civiliseret. Ej, så det er altid en god tone, men vi har ikke noget. Vi siger tingene lige ud, og det er sundt at få renset luften.
Ja, det giver god mening. Og hvis vi sådan zoomer lidt ind og kigger på forretningen, du så jo allerede potentialet i New York, og I valgte at starte med strømper. I har forskelligt andet også nu. Hvordan gik I helt konkret til værks med at bygge det her op omkring Amazons algoritme?
Det, der var meget tydeligt på det tidspunkt der, det var netop, at der var nogle muligheder i den måde, de her platforme som Amazon, og nu er der rigtig mange andre platforme i dag, men de fungerede bare. Der var en dynamik, der gjorde, at du kunne begynde at høste data meget hurtigt, og du kunne begynde at bruge den data til at udvikle dine produkter og til at udvikle din konkurrencekraft. Så det var lidt en ny tilgang til det. Vores virksomhed er i virkeligheden et blend af at være en meget, meget datadreven virksomhed. Det har vi haft fordelen af, at det startede vi med fra day one, og så har vi et rigtig stærkt produkt, og så har vi en attraktiv pris. Og når du kombinerer de tre ting, og ellers forstår dynamikkerne på online spillepladen, jamen så giver det dig nogle muligheder for at skalere, og det giver dig nogle muligheder for at være ekstrem international fra day one.
Og jeg har hørt, at I er rigtig glade for data inde hos jer. I har faktisk ordene We Love Data stående på væggen. Hvad betyder det for jer i praksis, det der med at have en datadrevet virksomhed?
Data har været afgørende helt fra begyndelsen. Det er ikke for sjovt, det står på væggen inde ved os. Data gennemsyrer alt, hvad vi laver, og det gør også, at den data i min verden giver os en hel masse fordele i forhold til at agere hurtigt på ændringer og i forhold til vores beslutningskraft. Når vi tager nogle beslutninger, så er de altid funderet i data, og vi kan tage dem forholdsvis hurtigt, og vi kan tage dem med en relativ høj sikkerhed. Det er ikke altid, vi rammer 100% rigtigt, men så kan vi meget hurtigt korrigere. Og under hele det der ligger det her tæppe af data, som vi kan bruge på forskellige måder.
Det er super smart. Nu er der jo også noget, der hedder mavefornemmelse, og det ved jeg, at mange ejerledere også bruger til at guide sig. Er den dømt ude hos jer?
Overhovedet ikke, for jeg tror netop, at kan du kombinere mavefornemmelse med data, så har du en ret stærk ligning. Så det bruger vi også, men vi kan godt lide, at der ligger noget data bagved, så der må godt være noget mavefornemmelse, men det skal ikke være alt for meget.
Så en god kombination af de to ting fungerer godt. Hvis vi lige kigger på det her salg, I har til Amazon, og kigger på andre platforme, hvor meget ligger så hos Amazon i dag, og hvor meget sælger I selv eller via andet sted?
Amazon er stadigvæk den største del af vores forretning, men det er sådan i dag, der vokser vi betydeligt hurtigere uden for Amazon, så vi fortsætter med at vokse på Amazon. Vi tror stadigvæk ekstremt meget på Amazon fremadrettet, fordi den giver dig nogle enorme muligheder globalt. Men det er klart, at sådan noget som vores egen hjemmeside, ikke mindst, den vokser rigtig, rigtig kraftigt i dag, og er strategisk meget, meget vigtigt. Og så er der også en hele tiden en masse nye attraktive platforme, som vi hele tiden evaluerer. Kan vi skabe nok salg, der giver det for meget kompleksitet i vores nuværende setup osv. Så stille og roligt, så er der vi platform til efterhånden, som det giver mening.
Og mange de siger jo, det kan være ret omkostningstungt at holde til i Danmark. Og I er jo en global virksomhed, I konkurrerer mod andre virksomheder, der har base i andre måske mindre omkostningstunge steder. Hvordan klarer I den?
Det er selvfølgelig også noget, vi diskuterer med jævne mellemrum og har nogle overvejelser. Skal alle vores aktiviteter ligge i Danmark? Men indtil videre, jeg vil sige specielt det her med at ligge i København og det her med at tiltrække internationalt talent, der er København faktisk et rigtig godt sted. Vi har omkring 25 nationaliteter på kontoret i København. Og det er rigtig meget typisk unge mennesker, der enten har studeret på CBS eller på DTU. Igen, vi skal have den her data- og marketingkraft og kompetencer ind, som vi kan tiltrække. Og der er København attraktiv, og der er rigtig mange af de her unge mennesker, de vil også gerne blive i København bagefter. Så på den måde er København et attraktivt sted for os at være. Og så prøver vi igen også at bygge en skalerbar virksomhed, hvor man kan sige på arbejdssiden, der ikke skal være alt for intensivt. Så indtil videre er det et godt setup, men det er klart, når der begynder at blive diskuteret alt muligt fra formueskat til en eller andet, altså det er afgørende for os, at hele den mulighed som iværksætter og en mindre virksomhed, at de rammevilkår, der er der, de skal selvfølgelig ikke blive sværere, fordi så flytter man virksomheden til et andet sted, men det bliver meget nødig gøre.
Men det er interessant, at København netop har været et godt sted til at have en international virksomhed, fordi I har adgang til internationale talenter. Men hvordan som ejerleder er det at skulle lede så divers en flok mennesker?
Det er meget sjovt. Det er et spørgsmål, som jeg ret ofte får, og det er ikke noget, man spekulerer meget på i dagligdagen. Det er klart, da man begyndte, man kunne godt se, der er lidt omkring respekt, og der er nogle af de her kulturelle forskelle, som man hører mellem, måske mellem danskere, hvis du kommer til sydeuropæer og det ene og det andet, men det har vi tilpasset meget godt i virksomheden. Så jeg tror egentlig ikke, vi driver den meget anderledes i forhold til, om det er danske medarbejdere eller det er internationale medarbejdere. Vi har ligesom et ret klart mål, og vi har en strategi, og vi har nogle vilkår, og vi har nogle værdier, vi lever efter, og det har folk det super godt med. Mange af de udenlandske medarbejdere, de er jo faktisk også tiltrukket af mange af de danske værdier, og de støtter virkelig op. Altså, vi gør jo også lidt ud af, at vi er en familieejet og en familiedrevet virksomhed, og det synes rigtig mange af de her mennesker, enten du kommer fra New York, eller du kommer fra Mexico City, eller du kommer fra Tokyo, de synes faktisk, det er super sympatisk.
Hvad er det, de godt kan lide ved det?
Jeg tror, det er lidt den der nærhed og også noget, som vi jo også har i det danske værdisæt der, at vi gør ret meget ud af at forsøge at opføre os ordentligt og drive en virksomhed, hvor vi tager ansvar både for os selv, men også den omkringliggende verden. Og så samtidig selvfølgelig også er konkurrencedygtige, fordi det element er også vigtigt, og det gør vi også meget klart fra day one. Vi vil gerne det hele.
Ja, og altså uden at overdrive, der kan vi jo godt sige, at I har opnået stor succes. Hvad vil I gerne bruge den succes til?
Ja, først og fremmest meget stolt over at have skabt sådan en virksomhed, og når man kommer ind på kontoret og ser, at der er 60 medarbejdere i København, og at man har skabt tilværelsen for dem og udviklingen for dem, det gør mig selvfølgelig meget stolt sådan på det personlige plan. Men så er det også klart, at nu har vi skabt en virksomhed, som efterhånden har fået en vis størrelse, og det giver også bare mod på mere. Altså, vi ser kæmpestore muligheder, fordi igen, vi har en global tilgang, så vi har da en klar ambition om, at vi skal være meget, meget større.
Og altså, når vi tænker os ud over det, er der en anden motivation, der ligger for, at I vil bygge det her? Altså en ting er, at I vil være større og endnu mere succes. Er der noget ændre verden, som I også gerne vil, eller er det stadig for ambitiøst i forhold til, hvor I er i dag at tænke på?
Vi havde jo, visionen fra starten var jo at skabe verdens bedste strømper, så man kan undgå at få vabler, når man løber eller hiker. Og man kan sige, at den ambition, den er der, men noget af det, vi jo, eller den er der absolut endnu, og vi er nået rigtig langt, men ikke mindst så vil vi gerne sørge for, at rigtig mange af vores kunder, som bruger dem, at de bliver glade. Og i virkeligheden, det handler jo lidt om det her med at få mennesker i alle dele af verden ud at bevæge sig i naturen. Og det er enten om man løber, eller man bestiger toppen af Mount Everest, eller du går 500 meter for første gang i dit liv. Altså, så ambitionen og målsætningen kan være meget, meget forskellig for vores kunder, men det her med at se, at kunder de bevæger sig ude i naturen, det er sådan ret vigtigt for os. Det er også derfor, vi blandt andet planter skove og gør sådan nogle ting. Det her med at kunne give lidt tilbage til naturen, det vil vi meget gerne.
Ja, fordi I har jo et skovprojekt kørende i Jules Minde, der ved jeres forældres skov, og I har plantet over 37.000 træer i den første skov, og jeg kan forstå på dig, der også er endnu en skov på vej.
Ja, i næste uge tager hele teamet til Jylland igen, og så færdiggør vi skov nummer to. Vi har snydt lidt, så langt de fleste træer er plantet her i omgang nummer to, men der mangler stadigvæk nogle 100 træer, og dem skal alle medarbejderne over at plante de sidste, og der er også i gang med at komme bistader ud, og jeg tror også, der bliver sat fuglekasser og så videre op. Så det er sådan et projekt, som dels synes vi er sjovt, vi synes det er naturligt, vi kan også bare se, der er en rigtig god opbakning til det fra vores medarbejdere. Igen, det handler lidt om nogle af de her sådan lidt nære og nogle familieværdier, som resonerer rigtig godt med den måde, vi ser verden på. Så det, vi er meget ret stolte af de projekter der.
Hvad er det, du tror, der gør dig til en god ejerleder?
Det er jo virkelig nok ikke den rigtige at spørge om. Jeg tror, jeg har selvfølgelig fået øvet mig en del, og jeg prøver også at lære undervejs, og så prøver jeg, en af de ting, jeg har skulle lære mig selv, det er, at de ting, jeg ikke er så gode til, eller de ting, der ikke interesserer mig så meget, der er jo så privilegeret i takt med, at vi er vokset, og dem kan jeg måske være lidt bedre til at outsource, og så fokusere på de ting, som jeg ved, jeg er relativt god til, og dermed også synes er sjovest.
Du siger relativt god til. Hvad mener du så med det?
Det er nok, jeg kan godt lide at se vækst, og jeg kan godt lide at drive salg. Så det tænder mig det her med at sætte nye ting i gang i forhold til produkter og i forhold til markeder. Jeg kan også godt lide at handle med vores leverandører. Jeg synes, det er en udfordring at prøve på at selvfølgelig få de bedste priser og de bedste vilkår. Og det arbejde og det spil der, det nyder jeg utrolig meget. Noget af det, der også motiverer mig rigtig meget, det er jo at komme tilbage og se, at rigtig mange af de her unge mennesker, hvordan de udvikler sig og hvordan de blomstrer, og de har rigtig mange gode idéer. Og så er det jo som ejerleder at prøve at være med til at se, om man kan fremme de rigtige, og også have mod til at sige nej til mange af de ting, som ikke umiddelbart passer ind i konceptet, som det er nu. Fordi det er i sådan en vækstvirksomhed, der du bliver meget let fristet, når tingene de går rigtig godt, så kunne du også lige lave X, Y og Z. Og ja, jeg har jo, både min bror og jeg, vi har det der iværksættergen i os, og vi kan godt lide at se ting vokse. Men samtidig også være sådan lidt jyske i tilgangen, men netop forstå, at det giver måske ikke altid mening at starte 3, 4, 5, 6 nye ting op, hvis du kan i virkeligheden arbejde endnu mere målrettet, blive god til det, du allerede i forvejen er relativt god til.
Så det handler om også at få parkeret nogle af de her idéer, der ligger og frister ved sidelinjen.
Ja.
Og i forhold til også at få råd og sparring udefra, hvem bruger du så?
Jeg har dels et netværk af en række mennesker, som de fleste af dem er nære venner i dag, som jeg har mødt igennem min karriere. Og dem bruger jeg, / misbruger jeg i stor stil og har gjort det gennem årene. Det vil sige, at de har også den fordel, at de kender virksomheden. Og så får de nogle rigtig gode strømper en gang imellem, og så tager vi en god snak omkring tingene. Men for mig har det virket utrolig godt, og der har jeg fået virkelig mange gode råd og haft meget sparring undervejs, så det har været meget værdifuldt.
Så Nikolaj, du har det her netværk, som du trækker på i svære situationer, men du har også en bestyrelse. Hvorfor?
For mig udelukker det ene ikke det andet. Det er sådan, hvis du har nogle meget specifikke problemstillinger, så kan det godt ske, at det måske ikke er der, du har den stærkeste kompetence i bestyrelsen. Men hvis du så har et lidt bredere netværk, der dækker dig af på nogle af de områder, så kan man lidt mere cherrypicke der. Så det synes jeg egentlig er meget naturligt, eller det er det i hvert fald for mig at have sådan et ret bredt netværk, hvor jeg kan gå og få noget virkelig noget special viden eller en special kompetence og vende en meget konkret problemstilling, og så det lidt mere overordnet strategiske, det ligger så i bestyrelsen.
Hvornår valgte I så at få den her bestyrelse?
Den kom på et tidspunkt, hvor vi også var begyndt at ansætte så mange mennesker, at jeg i virkeligheden også som CEO og delt også min bror, var kommet til et punkt i virksomhedens rejse, hvor vi ikke selv var involveret i alt i dagligdagen og ikke kendte alt ned i den mindste detalje. Så kunne man ligesom begynde at fornemme, okay, nu har vi en størrelse, hvor vi måske også skal til at se lidt mere på det strategiske og i hvert fald være lidt mere konkrete. Så det var i virkeligheden virksomhedens interne processer, der affødte os, okay, nu er tidspunktet nok, at vi skal til at også etablere os eller få en bestyrelse.
Blandt ejerledere under 55 år er bestyrelse sjældent. Her er det kun hver tiende virksomhed med mere end 5 ansatte, der har en bestyrelse.
Man må sige, at bare det, at I rent faktisk har en bestyrelse, der skiller I jer faktisk ud fra normalen, når man kigger på danske ejerledede virksomheder. Overrasker det dig?
Ja, det gør det faktisk. Det er ikke ret mange. Det kommer lidt bag på mig.
Hvad tror du, det skyldes?
Jeg tror, det skyldes, at og det kan jeg selvfølgelig også nogle gange mærke for mig selv, når man er en mindre virksomhed og arbejder benhårdt hver eneste dag på at få tingene til at fungere og sikre sig, at virksomheden har det godt og kan klare sig, hvis man er i et internationalt marked. Så er det klart, det her med at lige hæve sig lidt op i helikopteren og bruge lidt mere tid på strategi og det ene og det andet, det er svært i en travl hverdag, og det tror jeg, det er for rigtig mange ejerledere.
Så da I skabte bestyrelsen, hvad var jeres tanke om, hvad værdi den skulle skabe?
Det var at sikre os, at virksomheden kunne tage de næste skridt og sikre sig, at virksomheden kunne blive mere professionaliseret, men samtidig selvfølgelig også bevare en række af de styrker i forhold til at være en ung og dynamisk virksomhed med noget agilitet. Altså jeg har selv tidligere været i meget store virksomheder, så det var lidt at prøve at tage noget af det bedste fra at have været i nogle store virksomheder, hvor det her med at have nogle processer og nogle beslutningsgange og sådan noget, som giver god mening, men heller ikke lave det for komplekst og lave det for langhåret, og så samtidig bevare dynamikken fra en mindre virksomhed. Så prøv at kombinere de ting.
Og har det lykkedes med bestyrelsens hjælp?
Jeg synes, vi har en velfungerende bestyrelse. Vi har møder 4 gange om året, og der ligger en fast agenda for hver gang. Og det gør også, at indimellem bestyrelsesmøderne, der bruger du noget tid på at reflektere lidt over strategi og hvor vi skal hen af. Men det er ikke sådan, at vi sætter os ned på hver bestyrelsesmøde og fuldstændig gentænker strategien. Vi er ret klar på, hvor vi skal hen af i løbet af de næste 5 år, og så laver vi selvfølgelig hele tiden nogle korrektioner i forhold til også rigtig meget, hvordan verden den ændrer sig omkring os, og hvad der sker med AI og de her ting. Men sådan retningen og vores ambitionsniveau, det er vi meget enige omkring, og har selvfølgelig brugt noget tid på at diskutere.
Har der været nogle øjenåbnere på vejen, hvor bestyrelsen har været en stor hjælp?
Ja, det er det der med at få nogle de lidt mere lange briller på og lave sådan en lidt mere 5-års strategi. Altså, jeg har en del af mig, jeg er også meget forsigtig omkring sådan en 5-års strategi, fordi verden ændrer sig så hurtigt. Men det der med at have nogle overordnede finansielle mål og kunne se, er vi på vej i den rigtige retning, har vi sådan den overordnede, rigtige strategiske retning, det er vigtigt, og det er vigtigt i hvert fald at genbesøge det minimum 1 gang om året. For mig, der giver det en virksomhed den her ekstra dimension, og giver dig nogle muligheder for, at i en daglig dag, hvor du er meget eksekverende, og hvor jeg tror på, det er helt afgørende for, at du kan være succesfuld, at du er meget eksekverende, der giver det dig bare et forum, hvor du kan tage mange af de her strategiske diskussioner.
Ja, og det er jo vigtigt, at du også på en eller anden måde bedst muligt får arbejdet med bestyrelsen. Hvordan forbereder du dig til de her møder, og hvordan får du dem bedst i spil?
Jamen, det kører jo sådan rimeligt. Vi har en ret stram månedsrapportering, hvor vi jo hele tiden følger op, og vi er meget KPI-drevet. Og så meget af det materiale, vi bruger en gang om måneden, det bliver konsolideret ind i de bestyrelsesrapporter, vi laver. Så vi sidder ikke og laver et fuldstændigt nyt dæk eller materiale til bestyrelsen, fordi jeg vil gerne have en bestyrelse, der bidrager, men jeg vil ikke have en bestyrelse, der bliver en tidsrøver. Så vi bruger det materiale, og så har jeg jo nogle ret, så taler jeg med min bestyrelsesformand i ny og næ, og det er jo meget over en kop kaffe eller telefon, hvor vi lige diskuterer nogle overordnede ting og taler lidt om, at skal vi have det her emne på til næste bestyrelsesmøde, eller skal vi lige bruge lidt mere tid på at diskutere de her ting. Så der kører også et uformelt, kan man sige, og ikke skemalagt program indimellem. Og hvis jeg har nogle lidt svære ledelsesmæssige beslutninger og sådan noget, så er min bestyrelsesformand også en af mine sparringspartner, også andre medlemmer af bestyrelsen.
Da I skulle finde de her to bestyrelsesmedlemmer, I har ud over dig og din bror, hvilke kompetencer var I på jagt efter der, og hvorfor lige dem?
Det var vores tidligere CFO, som i dag er et andet sted, som er vores bestyrelsesformand. Det gør, at han kender virksomheden dybt og indgående. Og den anden, det andet bestyrelsesmedlem, som har base i Luxembourg og arbejder med fintech og technology, har kendt i mange år også og har et stort internationalt view og et meget kommercielt tilgang. Og han er så samtidig også jurist af baggrund, så det giver også nogle ting. Det dækker ret mange ting ind, men det er igen det her med, at vi ser os selv lige så meget som en data- og tech-virksomhed. Det er også lidt, altså vi har ikke nogen folk i bestyrelsen, der har stor forstand på tøj og mode og udvikling. Det har vi ikke behøvet i denne her situation. Den sparring kan jeg hente nogle andre steder.
Så dit første medlem af bestyrelsen var jeres forhenværende CFO. Hvorfor var det vigtigt for jer at have et bestyrelsesmedlem, der kendte jer så godt?
Jeg tror ikke rigtigt, jeg havde tålmodighed til, at jeg skulle i gang med at lære en bestyrelse op omkring, hvordan virksomheden fungerer. Det kan godt ske måske på lang sigt, at du havde fået så en mere uafhængig bestyrelse, der måske kunne komme med nogle andre input. Men igen, vi havde en ret klar idé om, hvor vi skulle henad. Og jeg kendte vores nuværende bestyrelsesformands kompetencer, og han kendte virksomheden. Så for mig var det i virkeligheden mulighed for at bare fortsætte den turbo, vi allerede havde sat på virksomheden. Men det gør jo også, at hvis du sådan skal se på, hvad der er god sådan selskabsledelse og i forhold til, hvad der er god governance og sådan noget, så er det jo ikke den bredest mulige repræsenterende bestyrelse, men det har heller ikke været målet for os. Det har været målet for os at lave en bestyrelse, som kunne bidrage med værdi til virksomheden.
Man kan godt sige, at I måske ikke er bestyrelsen helt efter bogen, men når man faktisk kigger på forskningen, så er I mere på forkant, end du tror.
Blandt de ejerledede virksomheder, der har en bestyrelse, består 62% kun af 3 medlemmer. Mindstekravet for aktieselskaber.
I har rent faktisk en større bestyrelse end langt de fleste ejerledede virksomheder. Er det noget, der overrasker?
Ja, det tror jeg, det er det igen, for jeg vil sige, det bliver meget småt med en bestyrelse med 3. Nu er vi er 4 i vores bestyrelse, og jeg tror, i takt med, at vi vokser her også, der kommer vi også til at udvide bestyrelsen, fordi det giver noget mere dynamik, og du kan få dækket selvfølgelig et større sæt af kompetencer. Så jeg vil umiddelbart synes, 3 er småt, men jeg tror, det handler jo igen, det er meget individuelt, og for vores vedkommende har det også, det var naturligt at starte op med 4, og på et tidspunkt, så kan det godt ske, at vi føler, at der skal nogle flere kompetencer ind, og så udvider vi bestyrelsen.
Jeg synes, det er interessant det, at du nævner kompetencesammensætning, og det måske at skulle have flere kompetencer i spil på sigt i jeres bestyrelse. Og det leder mig jo hen til, at vi jo har det her indslag, hvor at du som ejerleder får mulighed for at tage et spørgsmål med, som vi kan få en forskers blik på. Vil du ikke prøve at læse dit spørgsmål op?
Det er jo en fantastisk mulighed at få det her. Så nu har vi talt rigtig meget om bestyrelse, men jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålet, at hvordan ser den perfekte sammensætning af en bestyrelse ud, både i forhold til kompetence og måske også i forhold til antal?
Super relevant spørgsmål. Og inden at vi lytter til det, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad det er i din virksomhedssituation, der gør, at du stiller netop det spørgsmål.
Jamen, jeg tror, at i forhold til bestyrelsen er der også hele tiden det der ambitionsniveau. Vi har en bestyrelse, der fungerer godt nu her, og vi er glade for den. Men vi vil jo også gerne kigge fremad. Jeg er da sikker på, at vi kan gøre ting, der gør den bedre og gør vores bestyrelsesarbejde bedre. Så vi vil meget gerne lære hele tiden.
Så det der med at optimere, som I altid arbejder med. Her så kommer et svar fra Kasper Meisner, som er professor i finansiering på CBS.
Når det kommer til at få valgt, hvor stor bestyrelsen skal være, og hvad for nogle kompetencer, der skal være repræsenteret i bestyrelsen, så skal man starte med at tage udgangspunkt i virksomhedens situation i dag. Er man i den situation, at man skal til at etablere en bestyrelse, så handler det om at få samlet en bestyrelse, hvor man har tillid til de medlemmer, der sidder i bestyrelsen, og man så over tid får suppleret bestyrelsesmedlemmerne med dem, der har de rette kompetencer i forhold til virksomhedens behov. Har man i dag en bestyrelse, så skal man kigge ind i fremtiden. Man skal spørge sig selv, hvad for nogle kompetencer er til stede i virksomheden i dag? Hvad for nogle kompetencer har vi brug for i fremtiden? Og så skal man jo finde bestyrelsesmedlemmer, som ligesom komplementerer de eksisterende kompetencer, der er. Så det handler ikke om, kan man sige, at sammensætte en bestyrelse, som allerede har de samme kompetencer, der er til stede i virksomheden eller i bestyrelsen. Nej, det handler om at få kortlagt, hvad for nogle kompetencer har virksomheden brug for, hvad for nogle kompetencer har vi allerede i dag, og hvad for nogle er ikke til stede, når man sammensætter sin bestyrelse.
Det var svaret fra Kasper Meisner, som er professor i Corporate Governance og Finansiering her på CBS. Han fortalte også mig, at det er faktisk rigtig svært at finde ud af, hvad størrelsen gør for gørelsen, kan man sige. Og det er noget, de kigger på nu. Så der skal vi følge med i forskningen simpelthen for at få svar på det. Men i forhold til det med at få de rette kompetencer ind, hvad er dine tanker om det?
Det er jo det der med at forstå, hvor er virksomheden lige nu, og hvad er det, der er vigtigt på kort bane for virksomheden, og så samtidig også prøve at se fremadrettet, og så prøve på at balancere det. Så hvad er det, der er på agendaen i virksomheden, og så have nogen i bestyrelsen, som kan være med til at udfordre på det område. Vi ved godt, at der er et par områder, hvor vi måske ikke er godt nok dækket af, og der er det så igen, at vi bruger vores uformelle netværk lidt mere, men det er klart, nogle af de kompetencer, som vi måske ikke har så stærkt repræsenteret i virksomheden i dag, der gør vi da nogle overvejelser. Skal vi tilføje dem over tid?
Nu har vi jo talt en del om etableringen af bestyrelsen, og hvorfor I har valgt, som I har valgt i forhold til blandt andet jeres CFO og jeres andet bestyrelsesmedlem, der har en god forståelse af de juridiske. Men i forhold til samarbejdet, hvordan fungerer det, udover at I selvfølgelig mødes nogle gange om året, og I også kan ringe til hinanden?
Jamen det fungerer på den måde. Vi har selvfølgelig vores fire faste bestyrelsesmøder, og hvor der bliver sendt materiale, så det bliver gennemgået inden, og så diskuterer vi jo det gennem møderne, og hvis der så er noget behov for noget ad hoc undervejs, jamen så tager vi det. Og det er klart, i nogle perioder, når det spidser lidt til, både ude i verden eller sådan helt lavpraktisk i forbindelse med et budget eller et årsregnskab, jamen så er frekvensen lidt højere, så det tilpasser vi igen, afhængig af, hvad behovet er.
Og hvad kræver det af dig som ejerleder at gøre klar til sådan et bestyrelsesmøde?
Det kræver jo, at jeg lige sætter mig ned og lige funderer over, om vi dækker de ting af, vi skal. Og det giver den der refleksion. Nu skal jeg ikke lige kun have fokus på vores daglige eller ugelige salgssal, men kan jeg også, har jeg et godt svar på de lidt mere overordnede strategiske initiativer, vi har gang i. Vi arbejder typisk med at have en 5-6-7 strategiske prioriteter årligt. Det er også noget, der er blevet mere formaliseret i forbindelse med, at vi har fået bestyrelser. Det gør selvfølgelig, at der skal være en opfølgning på dem. Så der er jeg lige igennem dem. Har vi i virkeligheden, det er sådan en god udvidet huskeseddel. Er vi med på alle punkterne? Og så arbejder vi jo helt lavpraktisk med nogle trafiklys. Er vi rød, gul eller grøn? Og det er klart, hvis der er nogle ting, der begynder at gå i rødt, så bruger vi noget mere tid på det. Og så altså i det seneste bestyrelsesmøde, vi lige har haft her, der er det klart, der er det de stigende energi- og brændstofpriser, som vi ved kommer til at have en afsmittende effekt på vores indkøbspriser. Så der bliver det sådan meget også, hvad der rammer og påvirker virksomheden lige her nu.
Og du har jo faktisk selv taget en bestyrelsesuddannelse her på CBS. Hvordan har det hjulpet dig i forhold til at arbejde aktivt med den bestyrelse, du har i dag?
jeg håber, at det gør, at jeg også som CEO kan servicere i virkeligheden min bestyrelse på et bedre og på et højere niveau. Altså, jeg havde ikke lyst til at lave en bestyrelse for sjov skyld, og jeg har heller ikke lyst til, at jeg sidder som CEO og i virkeligheden ikke lever op til det ansvar, jeg har. Både nedad i forhold til mit team og til mine medarbejdere, men også, kan man jo sige, opad i forhold til min bestyrelse. Så det var også for at forstå, hvad er det for en rolle, du har som CEO, og jeg tror i forhold til en bestyrelse, og der var det bare et godt redskab for mig at tage sådan en uddannelse, så man ligesom prøvede at få den dimension med os.
Og kan du mærke, at det gør en forskel?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes igen, det har været en naturlig overgang for os at få en bestyrelse, og det er også klart, når du ligesom kommer lidt i gang og har kørt nogle års jul igennem med din bestyrelse, så finder du også ud af, hvad der er styrkerne og hvad der er svaghederne, og hvor du skal justere lidt, både i forhold til hvad der sker igen ude i verden, men også i forhold til, hvor virksomheden er henad, og i takt med, at den vokser, så er det også nogle andre, altså behovene ændrer sig over tid.
Er der noget, du gerne selv ville have vidst, da du startede bestyrelsen, som du kan give videre til andre?
Altså, det er den gave, du får, at du tvinger dig til at blive lidt mere strategisk. Altså det, og det tænkte jeg, fordi jeg har også læst en MBA, og jeg har interesseret mig meget for de der ting. Jeg har altid følt, at jeg har haft sådan en ret god strategisk fornemmelse, og jeg har følt, at det har været noget af det, jeg har kunne bidrage med i udviklingen af den her virksomhed. Men jeg kan alligevel sige, at det har givet mig en ekstra dimension, fordi det har tvunget mig til og formalisere det strategiske arbejde mere, end vi gjorde i forvejen.
Og har det også betydet, at du har lært noget om dig selv igennem den her proces, og dig selv som leder?
Ja, det tror jeg. Og det der med, at du har lidt selvfølgelig nogle anderledes kasketter på, i forhold til, om du sidder i bestyrelsen, eller du arbejder til daglig på eksekveringsdelen. Så det der med at kunne springe i de der forskellige roller, og blive lidt mere klar omkring det. Så der føler jeg klart, at jeg har lært noget.
Hvilken rolle har du på, når du så er i bestyrelsen? Er det så der, hvor du tager en anden rolle på, end hvis du sidder med teamet? Og, altså, hvad mener du med det?
Jamen, det er klart, bestyrelsesrummet er et andet rum, hvor du har mulighed for at tale om nogle andre ting, som du ikke taler og som i dagligdagen med dine nærmeste medarbejdere. Det her er jo her, hvor du kan tale om de større ting og om de længere ting, og du også kan diskutere nogle bekymringer og nogle muligheder og nogle svagheder, som du ikke nødvendigvis har lyst til at sætte fokus på i dagligdagen. Og igen, i den operationelle dagligdag, der har vi fokus på at eksekvere. Altså, jeg vil helst ikke have alt for meget, der deviater fra, at agendaen er rimelig klar i det daglige. Det betyder ikke, at vi ikke har strategiske diskussioner. Det har vi naturligvis også i ledelsesgrupper og sådan noget. Men bestyrelsesrummet giver bare en helt anden mulighed. Og når du kender din bestyrelse, så kan du også ytre nogle af de udfordringer, skråstrege bekymringer, du ser på en lidt anden måde. For mig kan jeg i virkeligheden vise nogle af mine svagheder der på en anden måde, end jeg vil gøre med mine medarbejdere eller min ledelsesgruppe til daglig.
Det der med at vise åbenhed og tillid, altså var det noget, der lå lige til, eller var det svært og noget, man skulle øve sig på?
Det var dels er det selvfølgelig noget, du skal, eller for mit vedkommende, jeg skulle øve mig i hvert fald lidt på, men for os var det også et ret bevidst valg igen med bestyrelsen. Altså, vi kender vores bestyrelse ret godt. Det kan måske selvfølgelig også give nogle svagheder på nogle tidspunkter, men det gør bare, at vi kan have nogle ekstremt åbne diskussioner, og vi kan også diskutere nogle ting, netop nogle af de lidt vilde idéer, som måske er, nogle af dem skal forfølges, og andre skal lægges pænt selv og roligt i graven. Men det der at have det der et rum af tillid, hvor du kan diskutere med en meget åben horisont, det synes jeg er rigtig stærkt.
Og sparring er jo ofte interessant, når det spidser til. Hvad har været den største udfordring i din tid som ejerleder?
Jeg tror stadigvæk, da corona ramte, det har været det mest voldsomme indtil videre. Da corona der ramte, var vi inde i en god gænge, og der havde vi fået skabt det, jeg efterhånden følte var en rigtig virksomhed. Så rammer corona, og jeg kan huske lige omkring Mette Frederiksens tale, og hvor det hele lukker ned, og hvor verden nærmest lukker ned, der falder vores omsætning med 80% i løbet af 2 dage. Og der er det klart, der går der rigtig, rigtig mange ting gennem hovedet på en, og man begynder at tænke frem af, okay, hvis det her det fortsætter, så eksisterer den her virksomhed ikke om 2 måneder. Så det var voldsomt. Men så skete der jo det allerede efter omkring 2-3 uger, der så vi jo så, at der begyndte omsætningen lige stille og roligt at stige igen, fordi der var det så lige pludselig. Det endte jo med at være en fordel at være en e-commerce virksomhed der. Men de første 3 uger, de var voldsomme.
Og hvordan greb I det an, da I stod midt i det der, hvis du lige sådan spoler tilbage til en uge efter, kan man sige, hvor at det ikke var begyndt at vende endnu?
Vi begyndte selvfølgelig at se på alternative planer og begyndte at diskutere, hvad kan vi gøre, det ene og det andet. Men når der er ting, der er så uforudsigelige og som du på ingen måde skal gennemskue, så handler det også rigtig meget om ikke at gå i panik. Det er fint nok at begynde at tale om nogle contingency plans og alternativer og sådan noget, men lige, lad os nu lige se og ligesom prøve at forstå dynamikkerne og det ene og det andet. Og så det var ikke sådan, vi begyndte at navigere fuldstændig i den anden retning dagen efter, fordi vi skulle lige se, hvor det landede.
Udefra der ser det ud til, at alt det, du og din bror rør ved, bliver til guld. Men der må også have været nogle svære svipser på vejen.
Ja, altså jeg vil sige igen, guld og guld. Altså vi er et rigtig godt sted, og vi vokser rigtig godt, men der er jo mange. Altså vi laver fejl hver eneste dag, og vi laver ting, vi ikke skulle have gjort. Igen, vi prøver at bruge vores data til at minimere, at vi laver alt for voldsomme fejl. Men vi arbejder jo heller ikke med en nulfejlskultur i virksomheden. Det vi arbejder rigtig meget på, det er jo, hvis der er nogle ting, vi laver, der ikke er gode nok, enten så skal vi have dem lagt ned, eller også så skal vi prøve at optimere dem. Altså.
Har du et eksempel på, hvor der virkelig har været en svipser, altså I startede et nyt produkt, eller ikke fik fokuseret så meget, som I gerne ville, og hvordan I arbejdede med det for at komme tilbage på sporet?
Ja, jeg tror, det mest tydelige var, da vi har rigtig meget momentum, der så vi selvfølgelig, at vi havde fået en rigtig stor ekspertise bygget op om det her med at skalere på Amazon. Og der blev man selvfølgelig også inspireret af rigtig mange, man talte med. Jamen, nu har I lavet det med Danish Endurance og så videre, og hvorfor gør I det ikke bare med nogle andre produkter og sådan noget? Det havde vi allerede talt om internt, og på et tidspunkt besluttede vi så at gå ind for vitaminer og kosttilskud, fordi det var noget, der var nogle af de samme elementer, der var attraktive. Og så stiftede vi simpelthen et nyt selskab og lavede et nyt brand, som skulle sælge det her. Og det gik vi så i gang, og der var kan man sige, der var timingen ikke særlig god. Det var stort set lige forenligt med, da Rusland gik ind i Ukraine. Og det gjorde ret meget ved dynamikken i markedet, og det gjorde både noget ved købsadfærden, men det gjorde også faktisk, at hele marketingdelen blev dyrere. Sådan kort fortalt, så virkede business casen ikke. Den hang ikke sammen. Og det investerede vi nogle penge i over 18 måneder og diskuterede frem og tilbage. Og da tog vi så beslutningen efter 18 måneder og efter nogle millioners investeringer til, nu stopper vi her. Og hindsight, så tror jeg, at vi fik stoppet måske tidligere, end mange andre havde gjort. Men når jeg skal se tilbage, så i stedet for at have kørt 18 måneder, så ville jeg hellere have stoppet efter 12 måneder. Det er jo sådan, når du kører ud af sådan nogle spor der er det jo bare desværre meget, meget ofte, så tager du de beslutninger for sent.
Gjorde det ondt?
Det er da bare irriterende. Vi kan ikke lide at ikke vinde.
Nej, det kan jeg godt forstå. Hvordan kom I videre derfra?
Det havde vi ikke noget problem med. Vi diskuterede det, og vi var irriteret en relativt kort periode over, at det skulle ske. Men vi havde jo heldigvis vores ligesom moderbrand, Danish Endurance, der kørte godt og kørte godt hele vejen igennem. Vi var også meget fokuseret i den her proces på, at vi måtte ikke lave noget, der på nogen måder kunne sætte Danish Endurance og de ting, vi havde skabt der under pres eller skabe usikkerhed omkring det. Og vi var også meget, meget påpasselige med, at der ikke måtte blive fjernet fokus. Fordi det der med, igen, hvis du ikke har 100% fokus på det, du i forvejen er god til, så mister du den edge. Så det var vi meget opmærksomme på.
Og heldigvis så er det jo også gået forrygende siden, kan man sige. Og jeg hører, at der er mange, der bejler til jer, investorer. Har I nogensinde overvejet at sælge Bixen?
Man gør sig selvfølgelig nogle forskellige overvejelser omkring sådan nogle ting, men jeg tror også, at man ser på, at hvad man har skabt, og man ser på, hvad man tror, det kan blive til fremadrettet. Og så kigger man helt lavpraktisk på sin egen dagligdag, og så laver man evalueringer, om man synes, man har det sjovt, og man laver en evaluering, om man synes, man i hvert fald på den korte bane er den rigtige til at lede virksomheden. Og jeg tror, når vi ligesom drager de konklusioner der, så er vores klare vision, at vi skal drive det her fremadrettet, min bror og jeg, sammen.
Der er ikke noget salg på tapetet, så vidt jeg kan forstå her.
Nej.
Okay, det er godt. Men det går jo også super godt, og det er dejligt at høre, I synes, det er sjovt. Det er jo sådan, det skal være. Vi skal til at runde af, og jeg vil rigtig gerne have, at vi slutter af hos dig og Danish Endurance. Hvis du skal sige, hvad du er allermest stolt af i forhold til Danish Endurance, hvad vil det så være?
Det er faktisk, når vi mødes nogle gange om året. Nu skal vi over plante den her skov i næste uge, men så er der jo sådan en stor middag, og have set det der bord, vi sidder ved, at det bare, hvor meget det vokser. Altså, vi skal ikke ret mange, vi har billeder fra hver år, og der er ikke mange år tilbage, der sad vi rundt om et lille bord, der var vi fire mennesker, og nu fylder vi efterhånden sådan en hel festsal der. Det gør mig stolt.
Det kan jeg godt forstå. Tusind tak for at komme forbi og fortælle om din ejerlederrejse, Nikolaj Due. Vi ønsker dig alt held og lykke med virksomheden, og selvfølgelig også med skovplantningsprojektet i næste uge.
Mange tak.
Du har lyttet til Ejerlederne, podcasten om de virksomheder, der udgør ryggraden i dansk erhvervsliv. Hvis du vil dykke længere ned i de temaer, podcasten kredser om, kan du finde viden, værktøjer og cases på www.ejerlederen.dk. Podcasten er en del af forskningsprojektet Ejerlederen og Bestyrelsen, som Center for Ejerledede Virksomheder står bag i samarbejde med Industriens Fond. Tak fordi du lytter med.